Góði félagar og gestir, ég óska félaginu til hamingju með farsælt starf í 40 ár. Við þetta tækifæri ætla ég að gera sjálfum kvæðalögunum örlítil skil. Fyrstu kvæðalögin lét iðun taka upp á silfurplötur 1935. Það voru 200 stemmur sem allar voru kveðnar inn af félagsmannum. Ég ætla að rifja upp nokkrar af þeim stemmum og kynna þá sem stemmurnar eru kendar við og þá sem kváða þar inn á plöturnar. En vísurnar sem allar eru lagboðar og eftir ýmsa kynni ég ekki til þetta sinn. Hérna er þó fyrst ein af stemmum Árna Árnasonar sem kallar var Gessemi. Björn Friðriksson kvað þessa stemmu inn. Svefnin býr á augum ungum, er þau hýr þó felist brá. Rauður vír á vanga bungum, vefur og snýr sig kringum þá. Svo er hérna stemma Höskuldar Eyjólfssonar og Björn Friðriksson kendi. Hugan þjáfið saltan sæs og þungláar sköllin, hjarta þráir eitt hvaðæ, upp við bláu fjöllin. Hérna er svo stemma úr Eyjafirði, Þuríður Friðriksdóttir kendi. Upp í háa hamrinum býr huldu kona, en það veit engin Íslendingur, annar en ég hve vel hún syngur. Hérna er stemma sem er kunnu víða um land, Sigríður Friðriksdóttir kendi. Eigirðu land sem ástin fann undir að standast tálið, en þegar andast á næjan, aftur vandast málið. Stemma kendi við Svanborgu Blíðsdóttir í Rangárvallasýslu, Þuríður Friðriksdóttir kendi. Tíminn ríður fram sér fast, fremur bíðan aumur, hverfur ríðu amakast, eins og liðin draumur. Stemma kendi við Jón Þórðarson í Húnavatnssýslu, Anna Bjarnadóttir kendi. Í norður skugga skammdeginu skatna þjáir langvinn og belgin orðri gúla og gínu, getur hann myrkva daginn fljótt. Hér er stemma úr Árnessýslu, Kjartan Ólafsson kendi. Unni hjá mér hringa slóð með hýru geði, ég fer þá að yrkja ljóð en aðrir kveði.